1863 yili oddiygina oilada dunyoga kelgan Genri ulg'aygach otasi kabi fermer bo'lishni istamas edi. Dastlab mexanik bo'lib ish boshlagan Genri keyinchalik Ford Motor kompaniyasiga asos soldi. Keyinchalik bu kompaniya jahondagi eng yirik avtomobil kompaniyalardan biriga aylandi. Dunyoning barcha odamlarida avtomobil bo'lishini xohlagan Genri Ford mashinalarni arzonroq qilishni istar edi. 1908 yilda ishlab chiqarilgan mashhur T-Ford modeli millionlab nusxada sotiladi. Kompaniya Yevropaning deyarli barcha mashina bozorlariga kirib boradi. Mashinani ko'proq sotish uchun nafaqat uning narxini arzonlashtirish, balki sifatini ko'tarish ham muhim edi. Ford Motor kompaniyasi xaridorlarning ishonchini hamisha oqlagan.